Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Štumpf pri obletni maši za pokojnega Boleta pokazal nam je, kako naj držimo skupaj ladjo cerkve, da bi pluli varno.
Vatikan do nedelje odpovedal vse papeževe obveznosti.
ZDA in Rusija bodo nadaljevale pogovore o normalizaciji odnosov, dogovora o srečanju predsednikov še ni.
Iz slovenskega gospodarstva odločni pozivi k razbremenitvi plač.
V anketi Utrip družbe več kot polovica vprašanih meni, da so se razmere pod trenutno vlado poslabšale. Kako pa je s podporo strankam?
Vreme. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo mrzlo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Mineva 5 let od smrti ustanovitelja slovenske Karitas, založbe Ognjišče in Radio Ognjišče, monsignorja Franca Boleta. Ob tej priložnosti smo se tudi letos v Koprski stolnici pri Sveti Maši zbrali sodelavci založbe in radija, tokrat pa nas je prvič nagovoril novi koprski škof Peter Štumpf. Prispevek Roka Mihevca.
Štumpf je uvodoma spomnil, da je Boletova smrt pomenila veliko izgubo za cerkev v Sloveniji in za katoliško novinarstvo. Bil je namreč sinonim za varnost in gotovost.
Bil je kapetan za krmilom medijske plovbe, dovarnih otočij, pravičnosti in resnice, med vse sorte rečmi lažnih in zato tudi nevarnih ter škodljivih novic.
V nadaljevanju se je škof navezal na Božjo besedo in odlomek o Noetovi barki. Dejal je, da je tudi Bole našel svoj način, kako ljudi pripeljati do varnosti.
Njegova dinamičnost značaja, izvirnost, velikodušnost, naklonjenost in navdušenje, da je lahko duhovnik in katoliški novinar, so nam pomenili preroško pripoved o njegovi ustvarjalnosti in ustrajnosti. Zaradi tega smo ga tudi imeli radi, ga spoštovali in tudi se od njega učili. Pokazal nam je, kako naj držimo skupaj ladjo cerkve, da bi pluli varno. In na njenem krovu se je desetletja slišala njegova mogočna in jasna beseda.
Kot je naglasil Štumpf, je pokojni Bole govoril glasno, pogosto in prepričljivo. Ni bil častihlepen, bil pa je viden in slišan. O spominih na pokojnega Boleta pa takole razmišljata direktor založbe Ognjišče Miha Turk in direktor radija Ognjišče Franci Trstenjak.
Po eni strani sigurno celo življenje trdo delo, ampak po drugi strani se pa mislim, da tudi rad družil, vsaj v zadnjem času, kolikor sem ga poznal, gotovo bil zelo družaben, nikoli ni temu odpovedal. In se tudi zavedal, da je zelo pomembno, da je neka dobra klima med sodelavci, bližnjimi, pa morda malo daljnimi sodelavci.
Radici in tudi sodelavci založbe Ognjišče moramo ohranjati spomin nanj, se navdihovati ob njegovem delu in dejansko pripravljati teren za prihodnost, da se bodo tudi prihodnosti spominjali teh velikih del, ki jih je on storil.
Spomnimo še, da so avgusta lani v spomin na pokojnega Boleta postavili tudi spominsko obeležje, ki stoji pred župnijsko cerkvijo v Knežaku na Pivki, ki je njegova rojstna župnija.
Papež nadaljuje zdravljenje v bolnišnici Gemelli, potem ko so testi pokazali, da ima polimikrobno okužbo dihalnih poti. To pomeni, da so dihalne poti prizadeli različni mikroorganizmi, kot so bakterije, virusi in glive. Takšne okužbe so zahtevnejše za zdravljenje, zlasti pri starejših in imunsko oslabljenih bolnikih. Zato je Vatikan do nedelje odpovedal vse papeževe obveznosti, več Marta Jerebič.
Papež je po besedah vatikanskega tiskovnega predstavnika Mateja Brunija tudi 5. noč v bolnišnici preživel mirno, danes pa je zajtrkoval in kot običajno prebral časnike. Z najnovejšimi podatki o njegovem zdravstvenem stanju naj bi javnost seznanili proti večeru. Sinoči je tiskovni urad sporočil, da je papež brez vročine, njegova klinična slika pa stabilna. Danes je dodal, da so zaradi zdravljenja vse njegove obveznosti do nedelje 23. februarja odpovedane. Za obhajanje svete maše ob jubileju diakonov, ki je predvidena za nedeljo ob 9. uri v Vatikanski baziliki, pa je Frančišek pooblastil proprefekta dikasterija za evangelizacijo Rina Fisichello. Sicer pa naj bi bil papež dobre volje in naj bi nadaljeval nekatere vsakodnevne dejavnosti. Sinoči je na primer poklical župnijo svete družine v Gazi, kar že od oktobra 2023 počne vsak dan. V Džemeli ves čas prihajajo tudi želje po čimprejšnjem okrevanju, pošiljajo jih tudi tisti, ki so trenutno hospitalizirani v kliniki. Še posebej tem se je zahvalil za naklonjenost in ljubezen, ki jo izražajo z risbami in pozdravnimi sporočili. Kot je ob tem zapisal Vatikanski tiskovni urad, papež moli zanje in jih prosi naj tudi oni molijo zanj.
Visoki predstavniki ZDA in Rusije so v Saudski Arabiji spregovorili o obnovitvi ameriško-ruskih odnosov in možnostih za končanje vojne v Ukrajini. Na srečanju ni bilo niti predstavnikov Kijeva, niti evropskih držav. Več Andrej Šinko.
Srečanje v Rijadu je bilo prvo po začetku ruske invazije na Ukrajino, delegaciji sta vodila zunanja ministra Marko Rubio in Sergej Lavrov, pogovori so trajali več kot 5 ur. V datumu srečanja predsednikov Donalda Trumpa in Vladimirja Putina se niso dogovorili, bosta pa strani s pogovori nadaljevali. Ameriška je že pred srečanjem pojasnila, da danes ni šlo za začetek mirovnih pogovorov, ampak preverjanje, ali misli ruska stran resno glede končanja konflikta. Na drugi strani je bil cilj tudi začetek normalizacije rusko-ameriških odnosov. V Kremlju se tega želijo zlasti na gospodarskem področju, saj ima Rusija od začetka vojne težave zaradi uvedbe zahodnih sankcij. Strani naj bi s pogovori nadaljevali, v prihodnje pa naj bi v stik stopili tudi pogajalci obeh strani in si prizadevali za končanje vojne. Glede tega je bilo sporočilo jasno, da bo treba vključiti vse strani, saj drugače ni mogoče končati vojne. Pri tem bo vlogo morala odigrati tudi Evropska unija, ki je zoper Rusijo uvedla sankcije, je po srečanju dejal Rubio in pojasnil, da se bodo z rešitvijo morale strinjati vse strani. Medtem je iz Moskve prišlo jasno sporočilo, da v Kremlju ne nasprotuje vključevanju Ukrajine v Evropsko unijo, so pa proti njeni vključitvi v NATO. Ruski predsednik Vladimir Putin pa naj bi se bil pripravljen pogajati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, če bo to potrebno. Voditelji ključnih evropskih držav so s predstavniki NATO in institucij Evropske unije že včeraj v Parizu govorili o vlogi Evropske unije pri končanju konflikta. Poudarili so, da so Ukrajini pripravljeni zagotoviti varnostna jamstva in se zavzeli za zvišanje obrambnih izdatkov, ob tem pa izrazili pričakovanje o vključitvi v mirovne pogovore. Če želimo iti po poti trajnega in pravičnega miru, ne lažnega premirja, je v pogovorih ključna udeležba Evropske unije in Kijeva. Je dejal španski premier Pedro Sanchez. Čeprav je na prvi pogled izgledalo, da med ZDA in Evropsko unijo obstajajo bistvena razhajanja glede poti k miru v Ukrajini, se zdaj zdi, da bo pot bolj partnerska. Težko je napovedati, v katero smer bo šlo iskanje rešitev, je pa Bela hiša evropske partnerice že pred današnjim srečanjem zaprosila za stališča glede zagotavljanja garancij. V zvezi z napotitvijo vojakov mirovne misije so države za zdaj zadržane, saj čakajo na jasnejšo sliko. Vendar pa je bil nemški kancler Olaf Scholz včeraj jasen. Ne sme biti razkola v povezavi z varnostjo in odgovornostjo med Evropo in Združenimi državami Amerike. Če povem drugače, NATO temelji na skupnem delovanju in deljenju tveganj. S tem zagotavljamo lastno varnost. Evropska unija sicer namerava ustrajati pri pomoči Ukrajini, ki da si zasluži mir zagotovljen z močjo, ki bo upošteval njeno neodvisnost in ozemeljsko celovitost, pod pogojem, da se ji ne bo usiljevalo mirovnih sporazumov brez njenega soglasja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Bližnjem shodu naj bi potekali pogovori o izpustitvi večjega števila talcev iz Gaze.
V Ljubljani jutri že 17. protestni shod upokojencev.
Šport v Ligi prvakov bodo znani še 4 udeleženci osmine finala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni.
Prvi dan na Podravski avtocesti med priključkom Zakal in priključkom Podlehnik proti Mariboru ukvarjeno vozilo namreč ovira promet. Poleg tega trenutno mirno na slovenskih cestah, se pa promet že hitro povečuje na cestah iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. V kratkem lahko vozniki na teh odsekih pričakujejo tudi kakšen zastoj. Zaradi zimskih razmer so na cesti preko prelaza Vršič obvezne verige. Lokalna cesta Sovkan, prehod z Italijo pa je zaprta pri podvozu na cesti 9. korpusa zaradi del na vozišču. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da so plače v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami nadpovprečno obremenjene s prispevki in dohodnino. Davčni primež pa se samo še povečuje. Če želimo kot država in gospodarstvo ohraniti konkurenčnost, moramo stroške dela razbremeniti, so poudarili na današnji novinarski konferenci. Prispevek Marijane Debevec.
Mednarodne primerjave kažejo, da so plače v Sloveniji med najbolj obremenjenimi z davki in prispevki. Zaradi številnih finančnih obremenitev strani države se je v zadnjih 3 letih močno poslabšalo tudi poslovno okolje, je opozorila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
Zaskrbljeni smo, ker vlada s svojimi dejanji ne kaže, da bi se zavedala realnosti stanja, v katerem se nahaja slovensko gospodarstvo.
Medtem ko so v drugih evropskih državah zmanjševali prispevke in davke, jih je pri nas vlada že takoj po prihodu zvišala, je poudarila.
Z novimi spremembami na področju pokojnin in zdravstvene reforme pa ocenjujemo, da bi se nam lahko plače še dodatno obremenile.
Poleg tega v GZS kot enega glavnih problemov vidijo visoke cene električne energije.
Od vlade, v kateri sedijo energetski strokovnjaki, smo pričakovali učinkovitejše ukrepanje, ki bi prineslo tudi sprejemljive cene tako za gospodinstvo in gospodarstvo, ne pa da potem z interventnimi zakoni popravljamo zadeve.
Takšno poslovno okolje po besedah Vesne Nahtigal vodi le k slabšemu poslovanju podjetij, izgubi delovnih mest, nižjim plačam in slabšemu življenjskemu standardu nas vseh. V GZS zato med drugim predlagajo samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav s faktorjem letne rasti povprečne bruto plače, ukinitev 5. dohodninskega razreda ter razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost. Predlagajo tudi zamik uveljavitve prispevka za dolgotrajno oskrbo vsaj za 1 leto in uvedbo razvojne kapice na socialne prispevke pri 1,6-kratniku povprečne plače. Po njihovi oceni bi z uveljavitvijo razbremenitve plač zaposlenim s povprečno plačo omogočili višje plače za 112 evrov že v letošnjem letu, v prihodnjem pa za 400 evrov letno.
Največji slovenski trgovec z elektriko GEN-I je objavil novi redni cenik za gospodinstva. Cena bo po novem v primerjavi z dozdajšnjim rednim cenikom nižja za skoraj 30%, a za 40% višja od trenutne regulirane cene. Dobavitelji bodo lahko, vsaj tako kaže za zdaj, po 28. februarju, ko se izteče državna regulacija cen električne energije za gospodinstva, cene oblikovali prosto. Spremembe v cenah bodo prvič vidne na računih za marec, izdanih v aprilu. Februarske pokojnine bodo više za 4,5%. Izplačan pa bo tudi poračun. Od 1. januarja je sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na letni ravni ta uskladitev predstavlja 342 milijonov evrov, je dejal predsednik Daniel Kovač.
Po uskladitvi, če bo sklep sprejet, bo najnižja pokojnina znašala 352,58 evra, zagotovljena pokojnina bo od 1. januarja 2025 znašala 781,94 evra. Najnižji znesek invalidske pokojnine ter najnižji znesek pokojnin zavarovancev, ki so bili pretežni del zavarovane dobe zavarovani za obje obseg pravic iz naslova upravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, bo znašala 490,03 evrov. in zagotovljena vdovska pokojnina bo od 1. januarja znašala 781,94 evra.
Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je po zadnjih podatkih zavoda več kot 647 tisoč. Med njimi je starostnih upokojencev nekaj manj kot 500 tisoč. Vse več ljudi je nezadovoljnih z aktualno vlado. To izhaja tudi iz februarske izdaje Utrip družbe, ki jo je objavil raziskovalni inštitut Janeza Evangelista Kreka. Iz ankete je razvidno, da narašča podpora določenim političnim strankam, ki so v zadnjem obdobju pridobile večjo prepoznavnost zaradi svojih stališč. Na vrhu ostaja SDS s skoraj 20-odstotno podporo, sledijo Gibanje Svoboda s 15,9 odstotki, SD z 8,5, Levica 7,8 in NSI s 7-odstotno podporo. V parlament bi se še uvrstile stranke Demokrati s 7 odstotki, Resnica s skoraj 6 ter Vesna s 5-odstotno podporo. Sledijo Pirati s 3 in SNS z 2,4-odstotno podporo. Manj kot 2 odstotka podpore bi dobili Glas upokojencev, SLS, Fokus, Zeleni, Zaupanje in Desus. Neopredeljenih je ostalo 10% vprašanih. Za komentar ankete smo vprašali političnega komentatorja Mirka Majerja, več Alen Salihovič.
Anketa raziskovalnega inštituta Janeza Evangelista Kreka natančno odraža trenutno politično krajino, meni Majer.
Največja opozicijska stranka, se pravi SDS, ki vodi tudi sicer v večini anket, nahaja tam nekje v območju med 20 in 25 mandati v državnem zboru, da pa na drugi strani tudi Svoboda še vedno ostaja ta dominantna silnica levo od sredine. Moram reči, da tem tradicionalnim anketam, ki gledamo na straneh največjih medijev, v bistvu očitam večkratno zavajanje. Na eni strani ne izločajo neopredeljenih volivcev.
Po besedah Majerja je zanesljivejša tista anketa, ki upošteva dejanske politične akterje in izloča neopredeljene volivce. Več kot 60% vprašanih med tem meni, da so se razmere pod to vlado v zadnjih 2 letih poslabšale. Kot dodaja sogovornik, vlada z napihovanjem proračuna dodatno prispeva k inflaciji, kar najbolj prizadene srednji sloj in socialno ranljive.
Zdi se mi predvsem problem aktualne vlade v vzpostavljanju temeljnega nezaupanja v neko neodvisnost institucij. Govorimo o policiji, o tožilstvu, tudi recimo o različnih nabavah, helikopterjev, oborožitve in tako naprej, kjer se zdi, ne, da se kaj premakne dejansko šele, ko se na primer tožilka Gončin namesto na policijo ali pa na tožilstvo obrne, ne vem, na Knovs, ne, pod vodstvom opozicije oziroma poslanca Janeza Žaklja, ali pa da se nek konkreten razpis, kot so ti helikopteri, razveljavi šele potem, ko ima Jernej Vrtovec nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.
Glede predvolilnih strategij pa Majer ocenjuje, da je SDS v ugodnem položaju.
Mislim, da je njihova glavna naloga ta hip neke vrste pasivizacija leve volilne baze, se pravi utrujanje recimo levih volivcev do tiste odločilne volilne nedelje. Prepričan sem, da bi to lahko šlo tudi z neko serijo referendumov, bomo videli. Na drugi strani se mi zdi, in to že opažam na kakšnih pogovornih večerih koalicijskih strank, da se bo levi pol poslužil pravzaprav preverjene formule in to je nekakšno strašenje, mahanje z vrnitvijo Janeza Janše.
Je povedal Majer, ki še ocenjuje, da bi lahko desni blok pridobil na moči. Na zadnjih volitvah je bila leva sredina v prednosti s 53 proti 35 mandatom, a zaradi neučinkovitosti aktualne vlade pričakuje, da se bo to razmerje spremenilo.
Še vedno, če gledamo zgolj tradicionalne politične produkte, se mi zdi, da daje rahlo prednost levi sredini 42 proti 39.
Je povedal Majer in dodal tudi, kdo bi lahko desnici oziroma levici prispeval manjkajoče glasove. Več o tem pa v muzejku dneva ob 18.
Glas upokojencev jutri organizira vseslovenski protest na Trgu Republike v Ljubljani. Predsednik Pavel Rupar je v pogovoru za radio Ognišče dejal, da bo največji doslej, saj med drugimi pričakuje tudi številne razočarane nad novim plačnim sistemom. Prav tako so pismo namenili ljubljanskemu nadškofu Stanislavu Zoretu, naj jih podpre v boju za dostojno življenje starejših generacij. Prispevek Tanje Dominko.
V stranki Glas upokojencev, ki je nedavno praznovala svojo prvo obletnico in v društvu 1. oktober, so že večkrat izrazili nezadovoljstvo z vodenjem države. Kot je dejal predsednik Pavel Rupar, je katastrofa, kar se dogaja.
Ne gre zdaj zgolj za upokojence, gre tudi za vse državljane, ki moramo biti nekako žrtve in smo žrtve teh norih zakonov, davkov, te draginje, ki je in omejevanje pravic, tudi svoboščin, če želite pravne države.
Zaznava, da so razočarani tudi mnogi tisti, ki so vladnim strankam na volitvah namenili glasove.
K protestu so se pridružili tudi druge skupine ljudi, od študentov, sindikatov neodvisnosti, pa ogromno število volivcev razočaranih svobode, SD-ja. Da tudi policisti, ki so bili zdaj obsojeni zato, ker so varovali naše premoženje in mir, tudi policisti, ki so prikrajšani za pravično plačo, javni delavci, ki so spoznali v prvi plači, da so jih spet potegnili za nos, prihajajo in se pravim, ljudem se odpirajo oči, ljudje vidijo, da takole ne bo šlo več. Tudi tisti, ki so za te stranke, ki vladajo trenutno, lejte, tudi oni gledajo, da se jim je podražila omrežnina, da bo zdaj elektrika ne vem koliko dražja.
Rupar jutri pričakuje rekordno udeležbo.
To bo največji protest v zgodovini Slovenije in prav je tako. Sami bomo odločno in pogumno na to pot in verjemite in verujte, uspeli bomo.
K udeležbi na protestu, ki se bo začel o 15, je na družbenih omrežjih pozval predsednik SDS Janez Janša. Poziv je pospremil z besedami, da očitno do vladavine prava ne bo prišlo drugače kot z odločnim državljanskim uporom. Upokojenci si želijo, da bi svojo besedo zanje zastavil tudi ljubljanski nadškof Zore. Takole so med drugim zapisali v pismu, ki so ga naslovili nanj. Slovenija je vedno premagala težke čase, kadar je znala stopiti skupaj. Danes je ta enotnost bolj potrebna kot kdajkoli prej. Ne gre le za socialno vprašanje, temveč za prihodnost naroda, ki ne sme podleči razkroju vrednot, na katerih temelji naša identiteta. Verjamemo, da ima cerkev pri tem pomembno vlogo, saj povezuje ljudi v skupnih prizadevanjih za pravičnost, solidarnost in narodno suverenost. Zato vas spoštljivo prosimo, da nas javno podprete v prizadevanjih upokojencev za pravičnost in dostojno življenje, ter obenem spodbudite celotno Slovenijo k enotnosti v boju za ohranitev naše suverenosti, tradicije in vrednot, ki so temelj naše narodne istovetnosti. So v stranki Glas upokojencev zapisali v pismu nadškofu Zoretu.
Policisti so končali ogled kraja požara, ki je včeraj popoldne izbruhnil v apartmajski hiši na območju Hočkega Pohorja. Zbiranjem obvestil sicer nadaljujejo, po prvih ugotovitvah pa so tujo krivdo izključili. Po njihovi nestrokovni oceni je požar povzročil za 500 000 evrov škode. Izraelske sile bi se morale v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja do danes umakniti iz južnega Libanona, kamor so vdrle oktobra lani kot del kopenske ofenzive proti libanonski šiitski milici Hezbolah. Toda Izrael je nekaj ur pred iztekom roka sporočil, da bo obdržal svoje enote na 5 strateških položajih v bližini meje. To je danes potrdil tudi obrambni minister Izrael Katz. Ob tem je zagrozil z ukrepanjem proti Hezbolahu, če bo kršil dogovor. Libanonska vojska je medtem na jug države že poslala svoje sile, opozorila je, da nadaljna izraelska prisotnost pomeni okupacijo. Kritični so tudi Združeni narodi. Po poročanju izraelskih medijev naj bi v sklopu pogajanj med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas potekali pogovori o izpustitvi večjega števila talcev iz Gaze. V zameno naj bi tudi Izrael izpustil več palestinskih zapornikov, kot je bilo sprva dogovorjeno. Dodatno bi dovolil dostop težke gradbene mehanizacije do razdejane enklave, da bi lahko začeli čistiti območje. Izraelski zunani minister Gideon Sar je še sporočil, da bodo še ta teden začeli pogajanja o drugi fazi dogovora o prekinitvi ognja. Sprva bi se morali pogajanja začeti marca. Avstrijski preiskovalci so ugotovili, da je 23-letni sirec, ki je v soboto v Beljaku ubil 14-letnika, 5 ljudi pa ranil, deloval sam. Njegov namen naj bi bil ubiti moške, ki so dovolj stari za služenje v vojski. Beljak medtem žaluje za žrtvami tega islamističnega napada, Ob 18. se bo začel spominski pohod po ulicah mesta, nato pa bo v župnijski cerkvi svetega Jakoba ekumensko bogoslužje, ki ga bosta vodila krški škof Jože Markec in superintendent evangeličanske cerkve Manfred Sauer.
Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je odlično opravil svojo nalogo v drugi etapi, kronometru kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Za ostankom 18 sekund je na dobrih 12 kilometrov dolgi povsem ravninski progi zasedel tretje mesto. Prihitela sta ga le specialista za to kolesarsko disciplino, prvi favorit 21-letni Britanec Joshua Tarling in Švicar Stefan Bisegger. Preostala Slovenca, ki imata na dirki vlogi pomočnikov, sta zagotovo tudi nekoliko varčevala z močmi. Luka Mezgec je zasedel 86. Domen Novak pa 118. mesto. V nogometni ligi prvakov bodo drevi znani nadaljni štirje udeleženci osmine finala. Na vrsti bodo namreč prve štiri povratne tekme, na katerih za zdaj najbolje kaže Bayern iz Münchna in Benfiki, ki sta dobila prvi tekmi v gosteh. Bayern je premagal Celtic z 2-1, Benfica pa je v gosteh pri Monaku slavila z 1-0. Ti dve tekmi se boste začeli ob 21. Takrat bosta igrala tudi Atalanta in Bruš. Slednji je doma slavil z 2-1. Že ob 18.45 pa bosta na igrišče stopila Milan in Feyenoord, pri čemer Italijane čaka lov na zaostanek z 0-1. Jutri bodo še preostale štiri tekme. V osmini finala so že Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid z Janom Oblakom, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, burja na Primorskem bo proti večeru večinoma ponehala. Zjutraj bo mrzlo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do minus 11. Najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme. Jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši. Še temperature po Sloveniji ob 15. Koper 6, Ilirska Bistrica 4, Tolmin 3, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Rogaška Slatina 2, Ljubljana, Maribor, Litija in Lendava 1, Kranj, Vrhnika, Rateče, Mežica in Ravne na Koroškem 0, Logatec in Kočevje minus 1, Babno Polje minus 4, Kredarica pa minus 9 stopinj Celzija. Na hitri cesti Škofije-Koper je pred Bertoki v smeri proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, nastajajo zastoji in še zaradi zimskih razmer so na cesti preko prelaza Vršič obvezne verige. Vozite previdno, želim vam srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Raziskovalni inštitut Janeza Evangelista Kreka je objavil anketo, ki kaže, da bi lahko prag državnega zbora prestopilo kar 8 strank. Med njimi so SDS, Gibanje Svoboda, SD, Levica, NSI, Demokrati, Resnica in Vesna. Za komentar ankete smo prosili novinarja Mirka Majerja, vabljeni, da prisluhnete mozaiku dneva ob 18. uri. Trenutno pa je ura 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.